Mēs vispār varam iemācīties tikai to, kas mums ir interesants. Ja tas mums neinteresē, mēs to neiemācamies. Pēc 10 minūtēm esam aizmirsuši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Raidījuma producenta Liena Vimba, mani sauc Mairits Notiņa. Pāri attiecībās bez strīdiem neiztikt un neret vecākiem ir atšķirīgi uzskati bērnu audzināšanā atļaut vai neatļaut, likt izdarīt vai tomēr pažēlot bērnu, jo viņš jau vēl pārāk maz. Kā rast kopsaucēju, ja ir dažādu uzskatu audzināšanas jautājumos un kā ievērot konsekvences nosacījumos no vecāku puses? Un kā jūtas bērni, ja vecāki savā starpā nevar vienoties, drīkst vai nedrīkst, ļaut vai tomēr nē? Uz ģimenes studijas un, protams, arī jūsu jautājumiem gatavi atbildēt studijas viesi un šeit studijā sveicu ārstu psihoterapeitu Jāni Vītiņu.
Labdien.
Labdien, ģimenes studijā un attālināts. Labdien arī sistēmiskā ģimenes psihoterapeitei Maijai Bisaniecei. Labdien arī jums.
Labdien.
Jā, uzreiz, nu tā kā vēršos pie jums kā terapeitiem no jūsu pieredzes, vai tiešām tā ir, ka atšķirīgi uzskati bērnu audzināšanā, tas ir viens no strīdus iemesliem pārstarpā. Jāni, vai tā ir?
Jā, es domāju, ka šis ir brīnišķīgs iemesls, kuru partneri savstarpējās cīņās mēdz izmantot, jā, ir nozīmīgi. Dažreiz tas ir līdz pat nu, tādiem principiem, vai attiecības ir vērts turpināt vai nē. Ja, tas tiešām var būt ar tādam ļoti, ļoti, ja tā var teikt, tādam līdz asiņainiem cirtieniem, ja, pāri ar viens otru samainot, tad ja, ir tāds ļoti atšķirīgi pieņēmumi par to, kā bērnam ir jāattīstās.
Bet teorētiskam ir arī tāds pamasts, jo katrs jau nāk no savas ģimenes. Katram ir absolūti atšķirīga pieredze, kā bērnus jāaudzina, kā jādisciplinē.
Jā, jā, es pilnīgi piekrītu, ka šeit mēs uzreiz arī nonākam pie tā, cik ļoti pāris ir pāri esošie cilvēki, cik viņi ir kontaktā ar faktu, ka viņi ir atšķirīgi, ja? Ka viņi nāk no dažādām ģimenēm, un tas, ka nu, tagad viņi ir nonākuši tādā lomā, ko pieņemsim sauc tēvs vai māte, ja, tad šīs lomas iespējams tādā mūsu priekšstatu līmenī viņas ir ļoti līdzīgas, bet izpildījuma līmenī viņas var ārkārtīgi atšķirties katrā ģimenē. Un ja vienā ģimenē cilvēks ir pieredzējis tādus mīlošus savstarpēji, viens otru atbalstošus vecākus, ja, tad viņš to, protams, mēģinās arī rekonstruēt savā ģimenē. Gadījumā, ja viņš ir pieredzējis attiecību pārtraukšanu vai ļoti naidīgas attiecības, tad viņš arī savā ģimenē partnerī, tā skaitā arī viņu uzskatos par to, kas jādara ar bērniem, vairāk būs tendēts saskatīt uzbrukumu un sāks aizstāvēties.
Tas nozīmē, ka jāapzinās pašam?
Jā.
Un pēc tam arī varbūt jāiepazīstina tas otrs.
Jā,
jā. Maija, kāda ir jūsu pieredze?
Šis jautājums mūsu darbā vai manā darbā, tas ir tāds biežākais un kā es to varētu teikt, tāds ikdienišķākais jautājums. Jo pārsvarā jau pie sistēmiskajiem ģimenes terapeitiem tas aizsākuma darbs ir ar to, ka ir kaut kas netik viegli vai ir tā problēma ar bērnu. Un tad bērni atved kopā visu to ģimeni. Un tad atklājās tas, kad ir atšķirīgi uzskati. Un es kolēģim piekritīšu ar to, ka tur ir ļoti dziļas saknes tam, ko bieži vien pat neapzinās. Man liekas, ka daudzi pusaudžu vecumā, tad, kad viņi vēro, kā, vai tad, kad mēs tā kā uzsūcam to visu, kas notiek, tad bieži vien ir tā, ka skatās, kā mamma un tētis rīkojās un domā, nu es šitā nekad mūžā nedarīšu. Un tad, kad pienāk tas brīdis, ka tu pats esi vecāks un tad tu kaut kādā brīdī saproti, ka tu rīkojies gluži tāpat kā tētis mamma vai varbūt vectētiņš vai vecmāmiņa, kurš nu tajā audzināšanā un tajā audzināšanas veidā ir bijis tajā tiešajā kontaktā ar bērnu. Un ja es tā Tas, kas mums ļoti jāapzinās, tā dažādība ir tā, ka tur, kur, tā kā kolēģis teica, tās tuvās siltās attiecības, tas nozīmē, ka tur tā kā valdošās ir tuvība, ka visa šī ģimenes sistēma, viņa ir vērsta uz to mēs, kopā būšanu un uz tuvību, un tad viņa arī ļoti cenšas to nodot bērniem. Un bērnu un audzināšana, un tad, ja arī viņi strīdās, tad to bērnu bieži vien nedzird. Un viņi tad vienojās, bet tur būs tas, kad viņi ļoti daudz domās par to, lai viss tikai būtu labi, lai viņi būtu pasargāti un lai viss notiktos. Un es domāju, ka šobrīd mums ir ļoti daudz šādi ļoti centīgi vecāki. Un tad ir tā otra puse, kuri ir no mazām dienām paaudzēs vairākās izjutuši tā distancētību. Un viņiem ir svarīgi tā viņa telpa, viņu teritorija, viņu uzskati, viņu pieņēmumi, un viņi jūtās diskomfortā, tad, kad ir tuvība. Un tad, kamēr viņi ir divi, viņi droši vien bieži vien tā kā gana labi to samenedžēja, jeb atrada tos veidus, kā to darīt. Bet tad, kad ir triāde un ienāk tas bērns, nu tad jau sāk, kā tad būs ar mūsu to, vai būs vairāk tuvības puse, vai būs vairāk distancētības puse, un tad iesākas šī diezgan tāda izteiktā cīņa.
Bet vai var iezīmēt arī kaut kādas konkrētas situācijas, par ko visbiežāk te tās cīņas noris? Nu, kaut kādas konkrētas ģimenes situācijas, kur var izpausties tas?
Tieši man liekas, ka pašā sākumā izskanēja tas, nu, kā tad mēs tagad ar to, cik daudz mēs būsim kopā, vai teiksim, vai tam bērnam atstāt un ar viņš, lai viņš tur pats tiek ar sevi galā jau pirms tā gadiņa. Nu, tā kā, lai viņš tur nodarbojas, lai viņam ir tā vienatne. Un otrs sakā būs ļoti dusmīgs un teiks, nu, kāpēc tu neej, kāpēc tu neņem, kāpēc tu neesi vairāk kopā. Jo ne šeit neišķiršu no mamma tētis. Ja, tas būs tas atšķirīgais, no kādām sistēmām mēs nākam. Un vēlāk jau trīsgadniekam un divgadniekam tur parādīsies tieši šīs disciplinēšanas jautājumi. Un tad, protams, vēl iejaucās vecvecāki.
Par vecvecākiem mēs arī noteikti parunāsim mazliet vēlāk šī sarunas gaitā, bet Jāni, no savas pieredzes jūs arī varētu papildināt par šīm situācijām. Varbūt ir tādas raksturīgas, par kurām uzšķiļas tie strīdi.
Zināt, tāda statistika īsti man nebūs precīza, kur ir biežāk.
Bet no pieredzes?
Bet tīri tā intuitīvi es domāju, ka šis jautājums... Tēva loma, mātes loma un dažādas izpausmes, kas šķiet tā kā sagaidāmas no šīs lomas, viņas ir bieži iemesls tam, ka partneris ir vīlies otra partnera performancē. Ja?
Ja tas nozīmē no tēva, tā kā sagaida tādu striktāku rīcību, robežu novilkšanu, no mammas to mīļumu, tādā ziņā jūs domājat?
Šis ir interesants aspekts, jo tas modelis, ko jūs iezīmējat, viņš ir derīgs vairāk tikko tādam varbūt jaundzimušajam, tur līdz 3 gadiem, jo šīs vecāku lomas, viņas arī laikā ir mainīgas. Tas, ko bērnam būtu jāsaņem no vecākiem, viņas atkarībā no vecuma posma, kurā bērns atrodas, viņas atšķirās. Tāda tieša bērna pabarošana, parūpēšanās par viņu, tas ir vairāk tā zīdaiņa periodā. Tur, kur tēvs tiešām, viņš var tur nodrošināt to ligzdas faktoru, parūpēties par to, lai ģimenei ir pietiekami ēdienas, siltums, lai ir dzīves telpa. Bet vēlāk laika ejot, šīs lomas mainās, arī mainās tas, ko partneri sagaida viens no otra. Ja, teiksim, vai būs līdzvērtīga parūpēšanās par bērnu vajadzībām. Tur vai viņš no skolas vai no bērnu dārza tiks paņemts laikā vai aizvests uz bērnu dārzu. Kurš pirks drēbes, ja, kurš tur brauks līdz ekskursijās līdz ar skolu. Šis ir kaut kas tāds, ko nu, teiksim, mamma var gaidīt, ka tur rūpes uzņemās tētis, vīrietis, ja. Savukārt tēvam var likties, ka nu, par to ir jāprūpēs mammai, ka
viņš tikai... Bet vairāk.
Pelnīs naudu, jā, visu kārtībā. Jā.
Piedodiet, jā, bet vairāk par tiem disciplinēšanas jautājumiem es domāju. Nu, tā kā tēcats sriktāk pateiks, drīkst vai nedrīkst, jā vai nē, jādara vai nav jādara.
Ja man patīk tas koncepts, ka tā ļoti vienkāršoti runājot, ka māte, viņa vairāk ir advokāts, jā. Kamēr tēvs ir policists un tiesnesis. Ja. Bet, protams, ka tās ir tiešām lomas, kuras mēs tā kā pēdiņās ieliekam, ka par viņām runājam. Ka priekš bērna tiešām svarīgāk, lai māte ir tā uzticības persona, un tētis ir tas, kurš, kā es sakā, tā kā stingrāk novelk tos rāmjus. Bet, nu, te ir arī, protams, brīnišķīga augsne konfliktiem, jo, nu, teiksim, tētim varētu likties, ka saldumi pirms sēšanas, tas ir no absolūts tabu, ja, jo viņam arī tā bērnībā ir mācīts un arī visi speciālisti tā iesaka. Kamēr mātei var likties, ka viens šokolādes gabaliņš tur netraucēs, ja, un tajā brīdī ir brīnišķīga iespēja sākt diskusijas skaļos toņos ja, par to, vai nu tēvi tā nedara, vai arī mātis tā nedara.
Māja?
Jā, es pilnībā piekrītu, vai arī otrādi, ja tas būs atkarīgs no tikpat labi varbūt tētim var likties, ka tas neskādēs. Un tas galvenais jau ir, ka viņi atlicina to laiku, lai viņi vienotos par tiem, par tiem nosacījumiem, kāda tad būs viņu nosacījumi, kā viņi pieņems. Un tur bieži vien varbūt tai es... ļoti uztvēru to, ko jūs teicāt, tās gaidas vai tās ekspektācijas. Nu, kad mammai, nu, pieņemsim, kad es tagad esmu izdomājusi, ka tam tētim ir jābūt, mans tētis nelikās tā īsti par mums nezinis, viņš bija ļoti aizņemts darbā, un es tagad sagaidu, lai mans vīrs būtu izcili labs tētis. Un tad es viņu zāģēšu un pieprasīšu un atgādināšu un sūtīšu īziņas un tā kā, nu, darīšu visu, lai tā kā, nu, esi tāds, kā man liekas, kas ir tas ideālais variants, kādam ir jābūt.
Un es labprāt arī paturpināšu kolēģi, ka šeit mēs brīnišķīgi redzam to, ko jau Freids ir minējis par pašpiepildošu paredzējumus, jā, ka zaģējot šo vīrieti par to, ka tev ir jābūt tādam un šādam, mamma nu, tā kā reiz panāks to, ka viņš tiešām arī nebūs klāt, ja? Ka tā viņas pieredze, ka tēvs nav klātesošs, piepildīsies arī viņas ģimenē.
Nu, bet varbūt no otras puses mierīgāka situācija, teiksim, viens tā kā nosaka tos noteikumus, un tad otrs, nu tā, nu labi, okei, okay, viss kārtībā. Vai tas ir ok?
tas bērnam nebūs ok, bet tāds modelis būs mums gana populārs.
Es domāju, ka šis ir varbūt tāds pieņēmums, ka tajā brīdī, kad mēs tā kā vienu vecāku esam tā kā, nu, nolikuši malā, ka tad mums ir miers un ir kaut kāda harmonija. Bet mums noteikti vienmēr jāskatās arī, ka tikko kā mēs esam ģimene, tā droši vien primārās ir bērna vajadzības. Ja? Un mums ir arī jāpajautā, kāds tagad modelis aizies tajā bērna priekšstatā par tēvu vai mātes lomu. Ja? Vai tēvs tas tiešām ir klātnēsošs, ja? Vai mēs tā kā palaidīsim šo tēmu vēl uz vienu paudzi tālāk. ja mēs pamanīsim, ka iespējams bērns šeit tiek apdalīts. Jā.
Var jau būt arī otrādi, varbūt tēvs ir tas, kas piemēram visu nosaka, ka ir tā, bērnam jāierodās tikos un tikos, jāiet gulēt tikos un tikos, konfekts jāēd tikai, nezinu, pirms vakariņām vai pēc un tam līdzīgi. Nu, un, jā. Piemēram, piekāpes var jau būt arī pretējais variants.
Jā, un ar pretēju dzimumu bērniem drīkst draudzēties tikai no 18 gadu vecuma, jā, un 8 ir jābūt mājās, jā, tādi modeļi ir dzirdēti, ja viņi ir ļoti traumējoši, ja, un viņi rada tiešām, tagad jau zinām, diagnostiskā posttraumatiskā stresa sindroms vai kompleksais posttraumatiskā stresa sindroms, ja, bērniem, kuri šādā te, nu, es teiktu, būri ir uzauguši.
Nu, tas par bērniem domājot arī par šo pāri, domājot par katru no viņa, kā viņa jūtas šādā lomā. Nu, tur jau arī, pat ja tas otrs it kā piekāpis. Jā. Faktiski jau iekšēji droši vien, ka nemaz tik labi nejūtas, vai ne?
Es domāju, ka jā, ka mēs varam runāt par šo te kā sistēmu.
Jā, starp citu, kā jau jūs sakāt, šādas situācijas ir un it kā vienkārši jautājumi, bet aiziet tik tālu, ka ģimenes ir pat gatavas izšķirties. Nu, piemēram, atsaucīgo māmiņu fórumā es tagad citēju, tur dalās pieredzē. Situācija tāda, ka ar vīru esam nonākuši tādā kā strupceļā attiecībās. Nebeidzamie kašķi par sīkumiem, strīdi, nesaprotam viens otru un mūsu vajadzības, strīdi par bērnu vajadzībām. Attiecībās vīrs ir mierīgāks, nosvērtāks, mīļāks, savukārt es esmu stingrāk ar rāmiem, līdz ar to bērns ir tuvāks tēvam, visu dar tikai ar tēvu, saka, ka mīl tēvu, bet mammu atgrūž un saka, lai iet prom un tam līdzīgi, un man ir greizsirdība liela. Greizsirdība un šāda bērna izvēle un uzvedība bieži ir pamats strīdiem, kopumā šķirties nevēlamies, gribam tā kā veidot attiecības no sākuma, bet ar ko lai sāku?
Kuru jūs?
Jā, Maija laikam ievilka elpu, un tad tūlīt arī Jānis, jā.
Un man liekas, ka šī ir ļoti tāda uzrunājoša, jo te sadurās tie divi dažādie modeļi, jo tas, ko es saklausīju, ka sievieti vairāk ir, mēs tā sākam noteikumu ģimenes cilvēks. Nu, kur noteikumi, kārtība, secība, nu, ir tā kā galvenie. Un otra puse izklausās ir vairāk no tāda atbalstošā vai tas, kas no to siltumu dos. Un tur ir tas, kad ir, nu, ir vajadzīgi, patiesībā jau ir vajadzīgi gan noteikumi, gan arī tās emocijas un emociju un siltuma atzīšana. Un tā līdzsvara meklējums starp to tuvību un distancētību, jeb starp noteikumiem, un atbalstu, ja tas būs tas, lai veidot tādu ideālo modeli. Nu, ideālo es ar to domāju, kas apmierina gan vienu, gan otru, jo tie noteikumi, viņi dod drošību, tikai tiem noteikumiem ir svarīgi, lai viņi ir saprātīgi. Jo augot bērniem un mainoties viņu vecumposmam, tiem noteikumiem arī ir jāmainās līdz. Un līdz ar to tiem vecākiem iznāk visu laiku augt kopā līdz. Un tas emocionālā tuvība un emocionālais siltums, tas ir tas, kur droši vien ir ļoti pašterapijā jārisina. Jo ja es esmu uzaudzis ar distancētību un manī nav šī tuvības, man jau arī nav ko dot. Man ir pamazītiņām jāiemācās nebaidīties no tās tuvības un no nebaidīties no emocijām, no siltuma izrādīšanas, no pieņemšanas.
Nu jā, bet tad ar ko sākt? Šeit ir jautājums, ar ko sākt, lai mēs, nu, tā kā tomēr noregulētu tās savstarpējās attiecības. Jā. Sākt mainīt sevi, tā varētu saprast pēc Maijas teiktā.
Es piekritīšu Maijai par to, ka ir nepieciešams šis nosacīti balans, ja gan viens, gan otrs, mainoties vecuma posmiem, bet papildus, nu, tā mana pieredze, runājot vairāk par psihes attīstību, cilvēka psihes attīstību. Viņa liek uz šo gadījumu skatīties no šāda viedokļa, ja, ka mēs tā kā redzam bērnu, kurš izvēlas to, kur ir drošāk. Ja? Un mums būtu ļoti viegli teikt, ka bērns, nu, viņš varbūt kaut ko nesaprot, un tur tas otrs viņu tā kā pievilina. Nu, mana pieredze vairāk ir domāt, ka acīm redzot bērns, viņš jūt, kur ir drošāk, tāpēc viņš uz turieni iet. Un mēs varam šo faktu izmantot, nu, tā kā sakot, nu, tas vīrietis, viņš vai teiksim, sievieti, ka viņa tur ir mīkstāka, maigāka, un tāpēc viņš tur iet. Es domāju, ka nē, ka ja mēs būsim pietiekami atvērti, arī bērns tieksies pie mums, ja tā noteikti notiks, bet acīm redzot, ir kādas reakcijas, kuras mēs paši nepamanām, ja, kuras pamana bērns, kuras pamana vīrs, bet kuras nepamanām mēs. Un mēs šīs savas reakcijas esam pieraduši redzēt kā normālas, saprotamas, nu, nocauksim tos tā, ir robežu novilkšana vai disciplīna.
Varētu kaut kā pailustrēt šo, nu, piemēram, ar kādu piemēru?
Jā. Piemēram, vīrs ierauga, ka tur ir nolikts tur tā šokolādes gabaliņš, ja, tur pirms pusdienām, ja, un viņam ir iespēja reaģēt tā, ka viņš ar sievu runā, nu, vispār jau mēs tā vienojāmies, ka tas tā pirms ēšanas nedosim, ja, un sieva saka, protams, ja, es kaut ko esmu te varbūt aizmirstis vai izlēmu, ka šeit ir īpašs gadījums, nu, un tad viņi vienojas par to tālāko. Bet ir iespējams, ka vīrietis saka, ka nu, mēs tā vienojamies, un sieviete saka, tu pats neko nesaproti par to, kādam ir jābūt veselīgam uzturam, tu tagad to visreiz redz melnās krāsās visu, ja tu arī varbūt iespējams arī nu, pats sev nesako, kas ir veselīgs ēdiens, un kad tu pēdējo reizi bijis esi uz veikalu, respektīvi viņa atbilde ir noteikti emocionālas sistēmas pozīcijām, respektīvi no naida sistēmas. No, naids tā ir fizioloģiska reakcija, bet šķiet, ka šeit viņš ir nevietā. Bet kamēr mēs esam tādā nu, tā kā kontaktā ar tādu domu, ka nu, tas ir tā jābūt, tā man ir jārēģē, mēs nespējam pamanīt, ka šo naidu nevis diktē tā reālā situācija, bet gan mūsu pašu bērnības pieredze. Jeb kāds analītiķis brīnišķīgi teica, viņš sauc stupid voice from childhood.
Jeb
muļķīgā balss no bērnības saka, tagad ir jāuzbrūk.
Jā, bet nu, tātad šādu situāciju, piemēram, varētu risināt, ja būtu skaidra, kaut vai ģimenē skaidra šī vienošanās, Māja jau pieminēja. Piemēram, ka mēs tiešām par būtiskām vērtībām un jautājumiem, kā mēs risināsim, mēs vienojamies. Es starp citurā lasīju uzvedību LV, ir tāds portāls, tur pat saka, tos noteikumus, nu, tos pat varētu uzrakstīt, vizualizēt tos svarīgākos un varbūt atgādināt vecākiem arī pašiem sev. Nu, ka šādi mūsu ģimenē ir un ka arī mēs tos ievērojam. Jā. Un tad varbūt arī šīs konflikta situācijas būtu retāk.
Jā. Zināt, es pat domāju, ka iespējams, ka ir jābūt kaut kādiem kursiem par to, kas ir partnerattiecības un kas ir ģimene cilvēkiem, kur ir izvēlušies ģimeni veidot. Ja. Nu, es tā fantazēju šeit, ja, līdzīgi kā ir jābūt kursiem par to, kā audzināt bērnu cilvēkiem, kuriem nekad bērns nav bijis. Ja. Nu, un kur tiešām tiek skaidri iezīmēts, ka ir kādas kopējas skatījums, kā sabiedrība skatās uz attiecībām ģimenei, kas ir norma, ja, un kur attiecīgi beidzas norma, par kuru tad attiecīgi var teikt, vai cik tu esi pārāk agresīvs, te ir pa daudz, ej šito risini, vai nu runājot ar draugu, makšķirējot, vai arī pašu savā terapijā.
Mm-hmm. Nu jā, bet tā savstarpējai vienošanās, tādai būtu jābūt, jā. Kā mēs darīsim?
Tādai būtu jābūt, un es domāju, ka šobrīd ir iespējams vecākiem, tad, kad viena no tādām variācijām ir šī bērna emocionālās audzināšanas kursi, ja, kur es domāju, kur viņi labi no, iegūst, ja viņi uz turien vēršās, viņi iegūst to zināšanas, bet vēl ir jau jāreikinās, ka tās vecāku lomas, viņas nāk tā kā aiz vīra un sievas lomas. Aiz vīriešu un sieviešu savstarpējām attiecībām. Un bieži vien šajos nu, tādos audzināšanas, man liekas, mēs Jānis tā iesāka, tur jau parādās pirmais, ka patiesībā jau tur ir tas konflikts starp vīrieti un sievieti un cīņa starp viņiem. Un tad ļoti bieži ir tik viegli izmantot to nu, to audzināšanas momentu, un teiksim, ka tētis ir teicis, ka šito nedrīkst, un to mēs nedarām, ja? Un mamma klusiņā aiz muguras atļauj, vai arī gluži otrādi. Ja, tā kā mamma saka, ka šito nedrīkst un tētis devalvējot, ja to nu, tā kā atļauj. Un patiesībā jau tur ir, ja mēs tā ļoti, nu kā to kārtis liekam galdā, tur jau ir tā cīņa starp sievas un vīra lomām, ja starp sievieti un vīrieti. Bet vai šīm divām personībām.
Bet tas grauj bērnu acīs to, to viena vai otra vecāka personību, ja ir šā. Nu, kā jūs teicāt, piemēram, viens neļauj, otrs klusiņām saka, nu nē, nu bet kāpēc nē?
Un ļauj un māca labu manipulācijas prasmi. Jo tad jau es zināšu, ka ja man tētis teiks, ka nē, tad man jāaiziet pie mammas un es dabūšu jā. Un tas nu gan nebūs tai tālākajai, turpmākajai dzīvē tas veselīgais ceļš.
Jā, tas ietekmē bērnu, vai ne? Kāds viņš veidojas?
Absolūti noteikti, jā, pilnīgi piekrītu, jā, tas ietekmē. Un, zināt, es tā domāju, ka varbūt mums tomēr jāskatās uz konfliktiem ģimenē, nevis uz kaut ko tādu, kas ir, nu, ka no tā vēlams izvairīties. Protams, labāk mazāk, jā. Bet droši vien, ka jāskatās uz kaut ko tādu, bez kā ģimene vispār nevar dzīvot, ja? Ka viņiem tur ir jābūt. Un, protams, bērnam ir jāredz gan to, kā vecāki šos konfliktus risina, viņam ir jāredz, kā viņš pats jūtās, jājūtas šajos konfliktos, viņam ir jāspēj ideālā variantā pateikt vecākiem, ka kamēr jūs strīdējāties, es jūtos pilnīgi atstāts, ja? Un vai nobijies, ja? Un vecāki tad var viņam teikt lūdzu piedod. Respektīvi tādā veidā bērns iemācās redzēt sevi dažādās situācijās, ja viņam šīs situācijas vairs nebūs jaunums. Tāpēc es pilnīgi piekrītu, jā, tas tiešām ietekmē bērnu, bet ir būtiski, kurā brīdī tas sāk kaitēt bērnam. Un to parasti, es domāju, var pamanīt pēc bērna rīcības, ja vai viņš ieraujas sevi, viņš sāk kaut ko neteikt, kaut kas mainās viņa uzvedībā skolā, piemēram, jā. Viņš tur sāk ar vienu vecāku vairāk nodarboties, ja tur viņš pievērc vecākiem, cenšas palikt vairāk, ja.
Mm-hmm. Nu jā, bet tad, protams, ka nebūs vienmēr tie vienotie viedokļi un ar vienu vienošanos jau nepietiks, bet tad kā? Nu bērnu klātbūtnē jau to nerisināt. Nu, kad, piemēram, es ievēroju, kad es aizliedzu, bet tas otrs atļauta, tomēr pēc tam tad izrunāt, kāpēc tā un varbūt nākamreiz daram citādāk. Maija.
Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ja vecāki ievieš no tādas parunāšanās, no, ja pāris ievieš tādas parunāšanās vakars, rītus, pēcpusdienas vai iziešanas, jo tad, kad ir bērni, ir ārkārtīgi svarīgi, lai paliek tas pārlaiks, un pārlaiks jau ir tas, kur ne tikai mēs nu, tā kā, esam divatā un baudam kaut ko, bet mēs arī pārunājam par to, kā tad būs, mums būt tajās vecāku lomās. Un tā ir viena ļoti liela vērtība, ja pāris prot pamazītiņām atrast šādus parunāšanās, jo tur ir tik daudz, ko, nu, kas mums ir nu, tā kā, jāizrunā. Tad, kad maz bērni, visi menedžmenta lietas, ja, lai nav tās, ka es tikai visu daru un otrs, nē, bet tas jau ir tāda vienošanās un izrunāšana.
Jā, un vēl sarežģītāk šos visus jautājumus risināt ir jauktās ģimenēs, piemēram, vai arī šķirtās ģimenēs. Ģimenes studija gatavojoties šim raidījumam aprunājās ar Namedu Kārkliņu, viņas bērns aug jauktā ģimenē, un kā tad vecāki rod tos kompromisus un kā vienojas klausāmies Namedas sacīto?
Man ir viens bērns, bet mēs esam jauktā ģimene. Man vīram jau daudz ir liels, viņš dzīvo citur. Manam dēlam, kas dzīvo mūsu ģimenē, ir 14 gadu. Protams, gan ar vīru, gan arī ar dēlu tēvu mums ir vienošanās, kas ir pieļaujams, kas nav. Un, ja ir kāda domstarpības, runājam.
Varat paraksturot, par ko jūs esat vienojušies. Kas ir tie principi?
Par to, ka vecākiem ir tiesības zināt, kur bērns atrodas. Un bērnums viss jautājums ir jāpieņem par to, ka gan pieaugušajam, gan bērnam ir tiesības justies neapmierinātam, un viņam ir tiesības izpaust šīs emocijas, tajā pašā laikā esot adekvātam šajā jautājumā. Un viens no būtiskiem principiem ir tas, ka mēs nevēlamies, lai kāda puse būtu ierobežota.
Tas nozīmē arī, lai bērns nebūtu ierobežots, jā? Jā,
nu, kā, tieši tā.
Kā bet tas ir visam, jūsu ģimenē?
Visam ir, tā teikt, savas robežas atbilstoši bērnu vecumam, bet citādi, lai viņš var brīvi izpausties.
Bet tiešām nav nekad bijušas tomēr tādas domstarpības vai atšķirīgi viedokļi?
Nu, ir, teiksim, atšķirīgi viedokļi par datorspēli, par PlayStation spēlēšanu man ar vīru, un arī bērnam ir atsevišķas viedoklis par to, kurā laikā viņam to vajadzētu darīt. Vai cik ilgi viņš to gribētu darīt. Bērnu viedoklis ir tāds, ka es gribu, es spēlēju, kāpēc man ir jābeidz spēlēt. Mūsu viedoklis ir atkarībā no situācijas. Ja viss ir izdarīts un nav citu mums ieplānot plānu, droši lūdzu. Ja kaut kas nav izdarīts, tad lūdzu ir jāizdara un tad vienosimies par laiku, kad tu ko var darīt.
Bet jūs teicāt, ka jums tomēr ir arī atšķirīgi viedokļi ar vīru par šo jautājumu. Bet...
Jā, jo... Ir. Redziet, mēs jebkuru situāciju skatām tīri individuāli. Mums ir viedokļi, kad viņš pasaka, ne, teiksim, šodien nevajag vai tagad nevajag, bet viņš mēdz nepaskaidrot, kāpēc nevajag. Mans viedoklis ir tāds, ja bērns viss ir izdarījis un ja viņam nav citu pienākumu tajā brīdī, viņš to vēl, viņš to var darīt.
Jūs tad pārunājat pēc tam to Jā. Situāciju vai kā?
Jā, mēs ļoti vienkārši mēs ar vīru, viņš pasaka savu viedokli. Ja es tam nepiekrītu, tad ar viņu vienkārši aprunājos, kāpēc viņam ir šāds viedoklis, un ja viņa arguments ir pamatots, kāpēc viņš šobrīd nevēlas, lai tas tiek darīts. Nu, nav jau jānotiek visam tā, kā vēlos es vai kā vēlās bērns.
Bet kur tā izrunāšanās notiek? Bērna klātbūtnē pēc tam vai kā?
Nekad, nē. Bērna klātbūtnē nekad, pat mana mamma mācīja, kad attiecībās, kurās ir bērns, ka vecāks otru vecāku nedrīkst noliekt bērna klātbūtnē. Un mēs ar vīru arī, ja mums ir domstarpības par kādu lēmumu, ko kāds no mums ir pieņēmis, mēs divatā atsevišķā, tā teikt, telpā vai varbūt pat pēc dienas, ja tas ir kaut kas ilgtermiņa kāds lēmums, mēs par to aprunājamies, apskatāmies vienu pusi, otru pusi, varbūt arī no bērna puses, cenšamies paskatīties situāciju izrunājam, un ja argumenti ir adekvāti, tad jā, var viedokli mainīt, var viedokli nemainīt.
Bet jūs arī bērnam pasakat, ka mēs tagad izrunāsim šo jautājumu?
Nē, atkarībā izmanto situācijas, ja tās ir vienkārši sadzīvisks tēmas, protams, nē, ja ir kaut kas lielāks, bet tas pašai nav problēma situācijas, tas varbūt ir tad vairāk kādas globāla mēroga situācijas, bet principā nē.
Bet jums izdotas saglabāt arī to vienprātību, arī skatoties uz tādu plašāku ģimeni, piemēram, uz vecvecākiem?
Bērnu vecvecāki, nu, principā neiesaistās nekāda veida audzināšanā. Manā ģimenē tam nav nozīme, bet globāli es teiktu, ka jā, ka ir lietas, kuras tomēr arī vecvecākiem ir jāciena, ko vecāki ir uzstādījuši, bet vecvecākiem ir jābūt lietas kursā par šiem uzstādījumiem. Nu, piemēram, ja bērnam zināmā vecumā ir, teiksim, guēšanas piemiera došanās laiks, teiksim, 10 vakarā, tad lūdzu nebojājiet šo ritmu viņam un neļaujiet viņam sēdēt augšā līdz pusnaktī, līdz pulkstens vieniem, kaut kam viņš ļoti labprāt to darīt, viņš skatītos multenis un viss citu, bet ja viņam ir šis ritms, iespējams, viņam šai posmā dzīves tas ir nepieciešams, un tad, nu, tik daudz būtu jāspēj cienīt.
Nu, vēl jau par tām končām bieži runā par omītēm un konfekšu, piemēram, ēšanu un ēšanu.
Un par saldumiem un konfektēm tas tāds ļoti, ļoti tāds strīdīgs jautājums, jo, ja bērnam nav nekādas alerģiskas reakcijas, un ja viņš pie šiem vecvecākiem tomēr ir, nu, pieņemsim reizi trīs nedēļās, nu, pieņemsim, tad, ja viņš uzēdīs divas, trīs dienas konfekts vairāk nekā ikdienā, un ja viņam tiešām nav ne alerģiju, ne nepanesamību, tad es tajā neko sliktu personīgi neredzu, bet, ja vecāki ir pateikuši, ka nē, ka mēs konfektus, tā teikt, neēdam vai ēdam, tad tikai varbūt konkrēts ražotājs vai konkrēts sastāvs, tad to arī vajadzētu kaut nedaudz vismaz cienīt.
Nāvedz stāstu mēs klausījāmies ar ģimenes studijas viesiem, ārstu psihoterapeitu Jānu Vītiņu un sistēmisko ģimenes psihoterapeitu Māju Bisenieci. Par tiem vecvecākiem mazliet vēlāk parunājām, bet varbūt šeit starp citu man tā piekrita ausīs, ka Nameda teica, pat ja mums ir atšķirīgi viedokļi, tad mēs tiešām izrunājam un saprotam, kāpēc tas otrs tā uzskata, vai kāpēc tas, lai viņš pamato to, ka tas ir svarīgi. Nezinu, Maija, jūs, jā.
Es domāju, ļoti jauki un cieņpilni, jo argumentācija tā jau ir, un es domāju, ka tur arī dēls mācās argumentēt savu viedokli.
Jā, ne?
Jā, izklausās viss tieši tā, kā ir jābūt.
Un, tā, kā vajadzētu būt.
Un patīkam redzēt, ka šī pieredze nāk no pašas vecākiem, jā, un ir milzīga varbūtība, ka tieši tādu viņa arī tālāk tiks nodot arī dēla ģimenē.
Jā, jo arī Nameda teica, tā tad jau mana māma teica, ka nedrīkst nu, tā kā otru klātbūtnē, nu tā kā otru pazemot, nonēcināt, un tas ir šī tā, vai neatzīt to viņu viedokli, kas varētu graut to autoritāti. Mm-hmm. Bet nu, šādā jauktā ģimenē varētu jau būt arī tā, un vai tas ir pieņemami, ka tomēr to vadošo audzināšanas lomu uzņemas bioloģiskais vecāks, jo otrs jau tā kā ir ienācējis.
Nu, te, redziet, ir interesanti, ka atkarīgs no dzimuma, kāds ir tas bērns un kāds ir tas vecāks, kurš ir ienācējis. Ja. Jo tur ir pat pētīts, ka zēniem pēc tam, kad attiecības ir beigušās, ar, nu, teiksim, tēvs ir aizgājis no ģimenes un izveidots jaunas attiecības, viņiem ir lielāks deficīts, jeb trūkst vairāk tās vīrieša lomas un tā parauga nekā tajās ģimenēs, kur tēvs ir palicis kopā ar māti. Ja. Tā kā, nu, protams, ka tas ir atkal atkarīgs no tā, kāds ir tas jaunais tēvs. Ja, cik ļoti viņš atbilst arī pašu dēlu priekšatiem par vīrieti, ja, cik ļoti viņš ir silts un kādas ir viņa attiecības ar māti. Tāpēc es tā teiktu, ka kuram dot priekšroku laikam ir svarīgi, ka bērns tomēr viņš vairāk ir par to, lai viņa abi vecāki jūtas labi, bioloģiskie vecāki, ja. Un viņš ir gatavs nedaudz pielāgoties, ja, kā no vecākiem tur būs ērtāk, tāpēc viņš, protams, vairāk būs arī ar to vecāku, ar kuru mamma ir labi, ja. Ja viņš kopā dzīvo, teiksim, ar mammu, ja, bet ja viņš dzīvo kopā ar tēti un mammu, ar jau vecāku ir aizgājis kaut kā atsevišķā dzīvē, tad droši vien, ka viņam tas nebūs būtiski, ja cik ļoti tas vīrietis, nu, kādas ir viņa uzskati, ja viņš varbūt viņu pat neuzskatīs īsti par tēvu.
Jā, jo māja tur tiešām ir sarežģītāka tā visa situācija. Pirmkārt, tā tad šī jauktā ģimene, un otrkārt, viņš jau visbiežāk ir arī tad laiku pa laikam tēta ģimenē. Un kur tad arī tā tad šķirtā ģimene, kur arī teorētiski vienalga būtu jāsaglabā šie vienotie noteikumi?
Jā, lielos vilcienos noteikti, un man liekas, ka tur bērni, nu, tas ir arī ļoti daudz bieži mūsu darbs, ar ko mums ir jāstrādā, palīdzēt pieaugušajiem saprast, ka tās mājas noteikumi ir tās mājas noteikumi, un no ārpuses jau tur nevar ienest. Un tad atkal, tad, kad bērns aiziet uz otrām mājām, tad tur ir atkal tie noteikumi, kas ir tās mājas noteikumi. Un mēs arī nevaram tur no ārpuses viņus uzlikt. Un bieži vien bērni diezgan, nu, ir nepieciešams gan laiks, bet viņi iemācās un saprot. Un varbūt tā vienošanās ir par tādām ļoti nozīmīgām lietām. Nu, tā kā jūs pieminējāt, kad ir kaut kādas alerģijas vai ir kaut kādas vēl nopietnas lietas, ja tas, kas ir vienkārši jāievēro. Vai kurš ir nepieciešams. Vai šobrīd bieži vien vecāki tā kā tomēr vienojās, ka gan vienās, gan otrās mājās būs, nu, teiksim, tas noteiktais spēlēšanas laika skaitlis, cik, nu, par, cik viņi, teiksim, vienojas par divām stundām, un tad viņi ievēro abās vietās, lai nav tā kā viena vieta. Jā, bet tas pārējais dzīves ritms un tas, kā tur būs dzīvot, tie tomēr būs atšķirīgi, kurus nosaka tie cilvēki, kuri tur dzīvo kopā.
Jā.
Paldies, Māja. Es varu varbūt vienīgais piebilst, ka tāda interesanta salīdzinājuma, jā, ka paskatījos, kādas tad ir tēvu lomas dzīvnieku pasaulē, ja nākoju šo raidījumu, un tur ir redzams, ka tomēr katrā sugā tas ir ļoti atšķirīgi. Ja, teiksim, vilks skaitās brīnišķīgs tēvs, jo viņš ir vienmēr kopā ar savu vilceni, viņš palīdz gan pabarot bērnus, gan palīdz viņus audzināt, parūpējis par viņu drošību. Lapsas tēvs savukārt pat palīdz bērniem iemācīties medības, viņš tur slēpja medījumu un ir tāds ļoti iesaistīts ar tādu tēva lomu. Ja. Tur tāds lomdalījums ļoti skaidrs, bet teiksim, flamingo savukārt ir savādāk. Tur, nu, tā kā varētu teikt, ka pilnīgi vienalga, kurš to olu perē, ja, abi iesaistās vienlīdzīgi ar vienādiem noteikumiem tajā bērna attīstībā, gan pabarošanā, gan audzināšanā. Un tad es tā domāju, ka, ja, teiksim, bērns ir piedzimis tādā vilka ģimenē, ja, un tad tā šķiršanās ir notikusi, un mātes nākošais partners ir, nu, savukārt tās vairāk flamingo, ja, nu, kaut kādu iemeslu pēc mātei liekas, ka tas tomēr vairāk ir tuvāks viņai. Tad varētu teikt, ka, jā, ka šeit ir jādomā, kas ir tad tuvāk bērnam, ja? ka tomēr tas bērna intereses ir tas orientieris, pēc kā mēs spriedīsim. Ja, ja viņš vairāk tomēr ir tāds, kurš pieņem to tēva noteikumus, ja, tad mēs rēķināsimies ar to, ka, nu, ka tā viņam vajag, ja, ka viņš bioloģiski tuvāk jūtas tam. Ja, ka viņš varbūt nelīdz galam pieņem tos otrā tēva noteikumus, ka šeit ir tā atšķirība. Jā.
Mm-hmm. Nu jā, tagad tiešām paskatīties, kā jūs teicāt, būtiski no tā bērna viedokļa. Jā, jā. Bet vai līdzīgi mēs varam spriest arī te vecvecāki tika pieminēti un bieži šajās sarunās arī piemin? Nu vai tiešām tad arī vecmāmiņas un vectētiņa ģimenē ir jāievēro tos noteikumus, kā vecāki ir noteikuši? Nu, piemēram, tagad ļoti mūsdienīgi, ja, tur tikai veselīgi ēst, tikai to un šito, nē.
Jā, es pilnīgi piekrītu, tur jāiet tikai veselīgi, neveselīgi es nevajag. Mm. Ja, un, ja vecāki izvēlēsies tomēr neievērot tos noteikumus, ko noteikuši vecāki, tad nu, tas ir brīnišķīgs atkal tāds jauks platsdarms, kurā var kaut kādu kariņu uzrīkot, ja, parādīt, redz, ka meita atkal mani nemīl un neņem vērā. Ja, un,
ja. Jā, ko saka vecmāmiņa Iveta Grīnberga, paklausāmies.
Man ir viens mazbērniņš. Es domāju, ka es diezgan aktīvi iesaistos, un cik vien var, tik arī palīdz. Es gan pati strādāju, bet pēcpusdienās, vakaros un brīvdienās noteikti nekad neatsaku, ja tikai tas ir iespējams, un izņem no bērndārs vai pasēž brīvdienās kaut kur aizēju pastaigāties. Un tas man ļoti patīk, tas man nav apgrūtinājums. Un es ceru, ka tas palīdz arī jaunajiem vecākiem.
Nu, bet kā tad ar audzināšanas jautājumiem? Vai ir atšķirīgs skatījums?
Droši vien tikai sīkumos, jo es jau pati esmu audzinājusi savu meitu, un viņai ir tās pašas vērtības, kas man, tie paši jautājumi, kas man ir svarīgi, arī viņai ir svarīgi, un tādos lielos vilcienos es gribētu teikt, ka mums nav tādas domstarpības par vērtībām un to, kas ir nozīmīgs vai kas nav tik svarīgs dzīvē. Bet sīkumos, protams, nu, piemēram, ko dot mazam bērnam ēst, vai ko viņam vilkt mugurā, vai biezāku cepuri, vai plānāku, tur noteikti mums ir domstarpības.
Kā šīs domstarpības tiek risinātas?
Nu, kādreiz es to arī pasaku, bet citreiz arī mēģinu vienkārši neteikt un paļauties uz tiem jaunajiem, jo vecākā paaudze nav tā primārā, kas audzina mazbērnus. Tomēr es uzskatu, ka vecmāmiņa, vectētiņš nevar uzaudzināt mazbērnu, ka tie ir vecāki, kuri par to atbild un kuriem tas ir jādara. Tāpēc es tā cenšos arī dažreiz vienkārši paklusēt.
Tomēr jūs sakāt, nu ir brīži, ka jūs pasakāt. Kāda ir reakcija?
Nu, reakcija vienmēr ir tāda diezgan asa. Nu, tu jau neko nesaproti, tagad viss ir citādāk.
Kā jūs to uztverat?
Nu, mierīgi. Es piekrītu, jā. Nu, ir tādi sīkumi, kuros es tomēr atļaujos savu viedokli izteikt.
Nu, bet kā jūs vispār uzskatāt, tomēr ir jābūt tam vienotam principam, kā bērnu audzina? Tas ir jāsaskaņo starp vecākiem un vecvecākiem.
Nu, viedoklim noteikti ir jābūt saskaņotam, jo citādi tas bērns tiek traumēts. Viņam no visām pusēm ir jābūt vienotām prasībām. Un nedrīkst, ja viens saka, tagad ēdīsim konfekti, un otrs saka, nē, nedrīkst konfekti. Jābūt vienotām prasībām, jā.
Nu, bet tomēr, ka mazbērns ir jūsu mājās, kā tur ir ar tām konfektēm?
Nu, atklāt sakot, es iedodu konfekti, jā. Savās mājās kādreiz varbūt nevis tā, ka neredz, jo pēc tam jau arī izstāstu tiem vecākiem, ka konfekti šodien ir ēsti, tad varbūt vairāk nevajadzētu. Bet vecmāmiņa jau arī ir tā, kurai mazliet ir jālutina tas mazbērns. Un tādas ir arī vecmāmiņas funkcijas.
Nu, lūk, Ivetes viedoklis no vienas puses jau, protams, jāsaskaņo, bet no otras puses, nu, tomēr vecmāmiņa jau nav tas pats, kas māma.
Nekādā gadījumā, jā. Interesanti, ka par to pašu dzīvnieku pasauli skatoties, es varbūt ļoti nemeklēju, bet es tā arī neatradu, kāda ir vecvecāka loma dzīvnieku mazuļa audzināšanā. Kaut kā varbūt tas tā paslīdēja garām. Bet es domāju, ka cilvēks ir pietiekami sarežģīti atšķirīgi būt no dzīvniekiem, jo viņš, protams, ņem savu pieredzi nevis no kaut kādiem tikai instinktiem vai tur procedurālām atmiņām, kas viņam ir. Viņš saka, nu, kā būtu jārīkojas vecākiem, kā būtu jārīkojas tētim vai mammai, viņš zina intuitīvi. Bet viņam ir iespēja rīkoties kontekstā ar dažādām asociācijām. Ja? Kāds ir tas kopējais pasaulē notiekošais narratīvs? Ja? Jo es domāju, ka šī konflikta, viņš ir, protams, viņš ir tāda jauka, varbūt tas jauks modelītis, taču ir daudz nopietnākas tēmas, ar kurām mūsu bērni un mazbērni spēj mūs, ja tā var teikt, pēdiņā sakot, nobiedēt, ja? Nu, teiksim to, ka es tagad būšu pretējā dzimuma pārstāvis, ja? Un tur neapšaubām ir nepieciešama vienošanās, ja, jo šī informācija var gan šokēt vispirms, ja, sākumā nu, cilvēki tad meklēs, kur tad ir mūsu vaina, ko mēs te esam tā izdarījuši vai audzinājuši. Pēc tam viņi pieņems pēc kāda brītiņa, ka tomēr tā iespējams ir bērna paša identitātes meklēšana, tur nav nekas bīstams, ja. Tomēr šis brīdis būs pilns ar baiļu sajūtu, un tādos brīžos ir svarīgi, lai abiem ir kopīgs vai visiem ir kopīgs atrunāts orientieris. Ja? Kā mēs uz to skatāmies? Ja? Lai tas nebūtu tā, ka vecvecāks nu, tā ka visu laiku skatās uz savu bērnu un cieši, ja? Un nesaprot, kas notiek, ja? un cenšas varbūt viņu kaut kā pāraudzināt, un tad nu, bērnam ir vairāk apjukuma nekā skaidrs formāts, kādā viņš tad var sevi redzēt.
Nu jā, tā ir tēma atsevišķai sarunai, un tādas mēs arī šeit ģimenes studijā esam risinājuši, bet tātad par būtiskiem jautājumiem, vai ne, Maija? Tur tai saskaņai jābūt arī ar vecvecākiem.
Jā, un mums pat ir, nu tā kā, ja piemēram mums tiek pieteikts bērns terapijā, tad un man ir šad un tad bijušas situācijas, ka to darba mēģina darīt vecvecāki vai vecmāmiņas, un man ir ļoti, nu tāda strikta un nostāja par to, ka nu, ka, un es arī esmu strādājusi ar vecmāmiņu un mammu kopā, lai panāktu to, ka tam vecvecākam ir jāpiekāpjas un jādod tā teikšana vecākiem. Un nevis jāmēģina paturēt to varu, ja, jo es tagad, nu, man, tas ir mans bērns, un es turpināšu mēģināt noteikt, kā viņam tālāk audzināt savus bērnus. Un es domāju, ka Latvijā šis mēģinājums diezgan spēcīgi vēl pastāv, un vecākiem bieži vien ir dažādiem veidiem jāmēģina noturēt tās savas robežas, lai vecvecāki neiejauktos tajā, jo nu, tās laiki ir mainījušies, un audzināšanas metodas un paņēmieni ir mainījušies. Ja, un tur vecākiem nākas ļoti aizstāvēt, nu, pat nopietnās lietās aizstāvēt disciplinēšanas jautājumos un tā konfetīte, tas, man liekas, būs tas mazākais. Bet mācīties to vecvecāku lomu nav nemaz tik viegli, jo es esmu trīskārša vecmāmiņa, un es pa tiem gadiem esmu jutus, kā tev ir jāmācās to muti pieturēt. Un paļauties uz to, ka jaunā paaudze ļoti labi zina. Un ja viņi arī kļūdīsies, tad viņi kļūdīsies pa savam, bet viņi nekļūdīsies nekādos tādos. Ja un, protams, tur, kur nāk kādi grūtas situācijas, es nezinu, saslimšanas, tīri augšanas jautājumi, ja tur ir ārkārtīgi būtiski, ka, tāds, nu, ka apvienojās tās paaudzes, bet tie vadošie un noteicošie tomēr ir vecāki.
Tad noslēdzot,
ar viņiem viss ir kārtībā.
Jā, tad noslēdzot sarunu varētu teikt, jo tiešām jo konsekventāka ģimenē rīcība, lai nu cik plaša tā šaura tā ģimene būtu, jo bērnam labāk. Bet nu tas, ko mums klausītāji raksta, nu, kad, piemēram, Andris saka, vispār sabiedrībā un arī šeit studijā, viņš tā kā sadzirdējis, ka viss konflikts ģimenē vairāk noveļ uz vīriešiem, vai arī Kristīna, piemēram, ka tieši tie strīdi lielākie rodas, kad bērni izaug līdz, nu, kad, piemēram, viņiem bērni 16 gadu vecumā, un tad ļoti grūti strīdos panākt, ka otrs tā kā nevēlas risināt, necenšas izglītoties un necenšas pieņemt šos no skaidrojums, kāpēc vajadzētu, pieņemsim, šādi jau tādu pusaudzi audzināt. Nu, tā varētu būt, ka tur jau visi šie jautājumi ir daudz sarežģītāki. Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem, diviem brīnišķīgiem terapeitiem, tātad ārstam psihoterapeitam Jānim Vītiņam un sistēmiskā ģimenes psihoterapeitē Maijai Bisaniecai. Paldies, ka klausījāties, jums saka ģimenes studijas komanda pie mikrofona, nē, bet studijā Inese Štrāla, Toms Šits, Liena Vimba un es Mairid Znotiņa un mana kolēģa Agnes Linka aicina uz tikšanos rīt, kā vienmēr mums ir ģimenes portrets, un šoreiz tāda ļoti interesanta ģimene ir ģimenes studijas tūplānā, proti Aija Balode, un viņas meitas Kristiāna un Agnese, visas trīs ir hokejistes, kas kopā spēlē Latvijas sieviešu hokeja izlasē, un šajā pavasarī izcīnīja sudraba pasaules čempionāta pirmās divīzijas B grupā, tad šajā ģimenē tur ir tā ikdiena, kur hokejs ir tik ārkārtīgi svarīgs, par to klausieties rīt. Visu labu, lai jums labs dienas turpinājums!